Dette programmet sponset av Nasjonalforeningen Indre Østfold Demensforening, en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Mitt navn Lill Gjerstad Andersson. I dag har jeg besøk av Nina. Nina skal fortelle om det å miste en forelder til en sykdom, og så se forandringen, se endringen, og ja, at man på en måte mister personen før man mister den. Så det jeg har lyst til å høre litt om først, kanskje hvem var du som barn, og hva slags oppvekst hadde du med familien din?
Ja, jeg hadde en mamma som vokste opp med tre søstre på Lillestrøm. Og plutselig en dag så flyttet de inn en ung, kjekk mann på hybelen ved siden av. Og de fant tonen og gifta seg og ble foreldre når de var 17 og 19. Så da kom søstra mi til verden. Og 6 år senere så ble jeg født. Og mamma har vært hjemmeværende det meste av tida. Hun var alltid der for meg og for søstra mi. Hun var hele familiens sydame, kakebaker, matlager, holdt orden på alt. Hun var en sånn effektiv ståpådame. Og da mamma var 37, så ble hun mormor for første gang. Og mine barn, Felix og Fabian, ble født når hun var i begynnelsen av 50-årene. Og hun var også en mormor som alltid var der, som passet på gutta og hjalp til med praktiske ting i huset når vi var på jobb og hadde travle dager med barn og sånn klesvask, stryking, alt sånt. Så hun har alltid vært der og alltid stilt opp. Og alltid vært på tilbudssida. Det har hun. Men da min mamma var 58 år, så var det mye rart om hun faktisk begynte å glemme. Hun kunne prate om en ting den ene dagen, og neste dag så var det borte. Det hadde hun ikke hørt om før. Jeg kunne be å være barnevakt for Felix og Fabian, og når dagen kom så husket hun det ikke. Det var jo helt utenkelig tidligere at hun skulle glemme sånne ting. Og når gutta var sammen med oss, så kunne hun spørre dem kanskje 10 ganger om de var sultne, for hun glemte at hun hadde gjort det. Og dem bare lo litt av og sa, mormor, du har spurt, jeg er ikke sulten. Og ting ble sånn gradvis verre. Og etter hvert så ble det sånn at hun kunne fare opp og bli sint for sånne rare ting. Og pappa og søstra mi Mette, som var samme fastlege som mamma, de begynte å ta opp denne problematikken med han. Og han avfeide det og sa, sånn er det å bli eldre. Men hun var jo bare i slutten av 50-årene. Etter hvert så begynte mamma selv å reagere, og hun pratet selv med legen sin. Og han sa fortsatt, sånn er det å bli eldre, Randi. Men da var jo hun sånn at hun kunne gå 10 ganger ned i kjelleren for å finne en ting. Og når hun kom ned, så husket hun det ikke. Når hun kom opp, så kom hun på det igjen. Vi kan gjøre det en gang, mens hun gjorde det gjerne 10. Så hun skjønte at noe var feil. Og når hun var 60 år, så hadde det blitt enda verre. Hun sa jo selv mange ganger, det må være noe gærlig. Og hun sa formen er ikke helt på topp. Hun følte seg ikke i god form. Så endelig så klarte pappa å mase seg til at hun skulle få komme til utredning. Og både hun og vi var jo redde for at det skulle være noe som presset på i hodet hennes. En svuls for eksempel. Og i 2008, da var hun 61 år, så fikk hun diagnosen Alzheimer. Mamma ble veldig glad for å få diagnosen, fordi at da forstod hun hvorfor det var sånn. For det var ganske skremmende å gå i 3 år og ikke vite hva som var feil. Og søstra mi, hun ble glad og letta fordi at det ikke var en svuls, fordi at mamma ikke skulle dø. Hun skulle leve i mange år til, mens jeg ble kjempelei meg. Og jeg gråt masse, og jeg kunne ikke skjønne at mamma som var så ung kunne få Alzheimer. Er ikke det en sykdom for gamle, tenkte jeg. Hvordan skal dette gå? Glemmer hun meg snart? Og glemmer hun barnebarn? Må hun snart på gamlehjem? Finnes det medisiner? Er det arvelig? Spørsmålet var mange, og tårene var mange. Og jeg tenker at det finnes ingen fasit, hverken på denne sykdommen her, for den er så forskjellig fra person til person, og det finnes heller ikke noen fasit på hvordan vi pårørende reagerer. For når en som vi veldig glad i blir såpass syk, så jo alle reaksjoner og alle tanker lov. Det veldig viktig å tenke på. Og når mamma da fikk den diagnosen, så ble mamma og pappa sendt hjem med beskjed om å ringe hvis de lurte på noe. Og en ny legetime om noen uker. Jeg tenker at det veldig vanskelig å få en så alvorlig diagnose, for så bli overlatt helt i seg selv. Så jeg veldig glad at vi var en åpen familie som kunne snakke om alt, og som sto hverandre nær, sånn at vi fikk snakke oss gjennom de første ukene her. Noe av det første vi gjorde faktisk var å kjøpe boka til Laila Lanes. Det kona til fiskeriministeren, Jan Henri T. Olsen. Han fikk jo diagnosen Alzheimer allerede da han var 51. Og Laila Lanes journalist i VG, så skrev på en veldig enkel måte sånn at det var greit å forstå. Og den boka hjalp oss veldig mye, for den forklarte mye både om årene som hadde vært og om tida som skulle komme. Så det falt jo mange brikker på plass med sånne små episoder som vi egentlig ikke hadde reagert på, men som man nå skjønte at var en del av sykdommen. For det, hun hadde jo vært syk i mange år uten at vi hadde skjønt det, fordi at det kommer sånn gradvis. Så det vi gjorde da var jo at vi trengte informasjon, så vi begynte å gå på sånne åpne møter om demens i distriktet. Vi meldte oss inn i Demensforeningen som medlemmer der. Og det ga oss veldig mye, fordi at vi fikk mye informasjon og vi fikk mye støtte, både fra den lokale demensforeningen og fra Nasjonalforeningen sentralt i Oslo. Og takket være da at vi fant Demensforeningen, så fikk vi beskjed om at det fantes pårørende skole i Fredrikstad som vi kunne gå på. Og der meldte vi oss på alle tre, både søstra mi og pappa og jeg. Og det snudde opp ned på vår hverdag, fordi at da fikk vi forklaringer på mye av det vi lurte. Og vi kjente igjen ting som ble sagt. Pappa fikk prata med folk som var i samme situasjon, fikk tips og råd om hvordan han skulle takle de forskjellige situasjonene som oppstår i en hverdag. Og når pappa fikk en bedre hverdag, så fikk jo mamma det også. Og det viktigste vi lærte der var kanskje at uansett hva som skjer, så skal vi prøve å beholde roen. For det å bli sint og oppgitt, det hjelper veldig lite. Men det stor forskjell på teori og praksis, så det ikke alltid man klarer det. I 2011 så gikk vi inn i styret i Demensforeningen, jeg og søstra mi, for å prøve å få startet pårørendeskole i Indre Østfold, for det mente vi at vi virkelig trengte, og det klarte vi å få til også. Det har vi hatt i 8 år og 3. Mamma var veldig stolt at jeg og Mette jobbet frivillig for demenssaken. Vi har fortsatt der i mange år, jeg der ennå, og dette kommer jeg til å gjøre i mange år til også. For det utrolig viktig for meg å kunne hjelpe andre i samme situasjon. Og det sa mamma alltid også. Om jeg bare kan hjelpe én person, så det nok for meg, sa hun. Og det at hun da valgte å stå frem i avisen, være et ansikt utad for Alzheimer i 2013, det året som TV-aksjonen gikk til demens, det tror jeg har hjulpet mange mennesker. Det har vært både i lokalavisen og i ukebladet Tara. Og vi var jo en veldig åpen familie, så vi snakket med alle venner og hele familien om dette med mamma og Alzheimer, og det var viktig for oss og for mamma at folk rundt henne visste om sykdommen og forstod hvorfor hvis hun gjorde litt rare ting da. Men en ting som var ganske vanskelig for oss da i den første tida, det var det å ikke bli trodd. Folk som møtte mamma og pratet med henne kunne komme til oss i etterkant og si at de kunne ikke skjønne at hun var syk, for de merket ingenting på henne. Hun husket dem jo, hun husket mennesker og hun husket navn. Og de skjønte jo ikke da at mamma stort sett bare var ute på gode dager. Og at hun var flink til å late som for at folk ikke skulle merke noe. Og snakket folk etter munn, rett og slett. Og hverdagen i året mamma var syk, den gikk jo med til mye leiting. Hun visste ikke lenger hvor ting skulle være. Hun fant ingenting som hadde stått på samme sted i huset i 20 år. Hun hadde i alle år vært et veldig ordensmenneske. Alle ting hadde fast plass i skuffer og skap. Og nå satt hun fra seg ting på de merkeligste steder, så vi kunne jo finne strykejern i kjøleskap, og vi kunne finne tannkrem i stua. En gang så fant hun ikke igjen gullringene sine, og da begynte både mamma og pappa å leite etter dem, for det var jo litt greit å finne igjen noen gullringer. Og de holdt på lenge, lenge, lenge. Og plutselig så kom pappa på at han hadde vært ute med søppelposen. Så da gikk han ut og gikk gjennom hele posen, og inni et papir der så lå 5 gullringer. Og da sa han bare til mamma at han hadde funnet dem, han sa ingenting om hvor, for da hadde hun kommet til å blitt så immer i leise. Og det var jo veldig ofte sånn når hun sto opp om morgenen nå, at hun tok med seg klær ut av soverommet for å gå på badet, og så var klærne borte. For da var det et eller annet hun plutselig skulle gjøre, og la fra seg klærne, og så husket hun ikke ord. Så det var mye, ja, mye leiting. Mye opp og ned i kjelleren, og sånn som det ble den gangen. Og hvis pappa da skulle reise i butikken, for eksempel, så fikk han nesten alltid kjeft når han kom hjem. Og mamma spurte deg, hvor har du vært? Du har vært borte i flere timer. Du drar ut alene uten at jeg får lov til å være med. Og pappa spurte alltid mamma om hun ville være med. Svaret var som oftest at hun ikke orket, men det husket hun jo ikke når han kom tilbake igjen. Og uansett hvor lenge han var borte, så var hun sint. Om han var borte i 10 minutter for å kjøpe avis, eller om han var borte i 2 timer for at han hadde tatt en kaffe med en kamerat på kaféen, det spilte ingen rolle. Så han lærte seg faktisk at han kunne ta det litt med ro, få den pausa, få det friminuttet, for hun klarte seg fint alene. Og han fikk jo kjeft når han kom hjem uansett. Så det var greit for han bare å nyte den fritida og prate litt med folk han kjente. Mamma var jo veldig flink til å lage mat. Plutselig en dag så klarte hun ikke å lage mat lenger. For hun husket ikke hva hun skulle gjøre. Og hun klarte heller ikke å bake kaker. Hun hadde jo bakt så mye kaker. Og plutselig en dag så gikk det ikke å følge en oppskrift, og hun husket ikke hva hun hadde hatt oppi. Og glemmer du bakpulver, så hever hun ikke sukkerbrød. Vi prøvde at pappa skulle få lov til å være med henne og lese oppskrift, og kanskje krysse av og si, nå er vi ferdig med det, og nå er vi ferdig med det, men det var så nederlag for oss, og det taklet hun ikke, det bare gråt hun. Men hvis hun kom på besøk da, og vi hadde kake, så sa hun, åh, skal vi ha kake? Hadde hun sagt, da skulle jeg tatt med meg. Så sa jeg bare at, ja, i dag hadde jeg lyst til å lage selv. For hun husket jo ikke at hun ikke kunne. Så det var best bare å prøve å holde unna det. Så rollene ble jo snudd på hodet med det at pappa da måtte begynne å lage mat og sånne ting, for at de i det hele tatt skulle få inn seg noen ting. Mamma hadde også alltid tatt seg av det som hun var med handling. Hun ville gjerne gå og handle litt klær innimellom og sånne ting. Og etter hvert så ville hun ikke kjøpe, hun ville bare kikke. Og til slutt så orket hun ikke å prøve, og trengte ikke noe, hun ville bare være hjemme. Og når hun var i matbutikken også, så syntes mamma det var så fint, for de har handlet i samme matbutikk i 20 år. Men hun fant jo ikke fram lenger. Og hvis hun fant melka da, så kunne hun gjerne finne 20 ganger. Og putte melka opp i kurven mange ganger, fordi hun ikke husket at den var der. Og det ble jo veldig, veldig vanskelig med betaling. Forstå penger, koden på et bankkort. Ting blir borte. Men min mamma hadde jo et veldig sterkt morsinstinkt. Hun hadde jo alltid tatt seg veldig av meg og møtte alltid vært der for oss. Og fortsatt, selv om hun var blitt ganske syk, så skulle vi skånes. Så hvis jeg eller Mette pratet med mamma, så sa hun at alt var bra. Og hun var også veldig opptatt av at pappa skulle ha det bra, selv om hun selv var syk. Hun kunne finne på å stå opp midt på natta, da tok hun seg gjerne en sjokoladebit. Og når hun da skulle legge seg, så tok hun med seg en sjokoladebit inn på soverommet. Og hvis pappa da sov, så presset hun den inn i munnen hans. Og dette var jo fordi at hun var så glad i den, og visste at han var så glad i sjokolade. Men det hun ikke forstod da, det var jo at han hadde hatt godt av en natt med sammenhengende søvn. For de nettene var det ikke mange. Han måtte jo ligge på anke hele tiden for å være sikker på at hun ikke forsvant ut døra, for eksempel. Så det var... Men det var jo bare godhet. Og mamma var også hele tiden bevisst på sykdommen sin. Selv om hun kunne finne på å si at hun var frisk innimellom, så var hun som oftest bekymret. Men hun sa aldri det til meg og Mette, for spurte vi, så var det bra. Men hun gråt mye om kveldene når hun tenkte på fremtiden sin, og pratet mye med pappa om sykdommen. Lurte på om hun skulle glemme barna sine, om hun skulle glemme barnebarna sine. Og det er jo trist å tenke på at hun faktisk visste at hun ble bare verre og verre. Hun visste jo stort sett hva som var i vente, selv om ingen visste akkurat hva fremtiden ville bringe. Så hadde man jo hørt mye om hvordan det kunne bli, og hvordan det ofte blir. Og jeg tenker at hun hørte mye av det, eller tenkte på mye av det rare som jeg fikk høre når jeg begynte å fortelle mine venner at mamma hadde fått Alzheimer. Det var faktisk nesten som da jeg fortalte folk at jeg var gravid. For da får man sånne skrekkhistorier om fæle fødseler. Og det samme skjedde nå. Nå kom skrekkhistoriene om veldig gamle besteforeldre som var veldig gærne, veldig sinte, aggressive, beskyldte folk for å stjele. Det var så mange historier, og det var så vonde historier, og de menneskene tenkte nok ikke at det kanskje var det siste jeg trengte å høre akkurat da. Og ikke alle blir jo sånn som det der, og det er jo som oftest veldig mange år frem til man blir så syk. Mamma forandret seg en del i forhold til sykdommen. Det med at hun ble sint, det hadde hun jo sjelden vært før. Men hun forandret seg også på en positiv måte. Hun fikk mye bedre sans for humor. Hun lo mye mer, hadde mye lettere for å le. Hun kom med utrolig sånne morsomme kommentarer som hun aldri hadde sagt før, for hun var litt sånn forsiktig og skulle ikke såre noen da. Et eksempel på det var en gang som mamma fortalte noe, vi klarer ikke å huske akkurat hva det var, men hun fortalte en ting, og så svarte pappa litt sånn forsiktig, for han var jo redd for å såre mamma, at det var nok ikke sånn det var, Randi, så sa mamma, jo, det er sånn det er. Og pappa sa, nei, Randi. Og så var dette en ting vi faktisk kunne sjekke, så jeg sjekket det opp, og min mamma hadde rett. Og da satt hun i hendene i siden, og så så på pappa, så sa hun, si meg en ting, Åge, er det jeg eller du som har Alzheimer? Det var så mye latter oppi det her. Og det viktige da er jo faktisk å le sammen med dem, ikke le av dem. Men humor er utrolig viktig. Og ettersom tida gikk, så ble hverdagen mye vanskeligere. Det er vanskelig å takle for alle. Pappa hadde da jevnlig kontakt med NAV og med legen til mamma. De kom i fellesskap da frem til at mamma skulle få plass på dagsenteret på Edvin Ruds omsorgssenter i Mysen. Og dette var jo fordi at mamma trengte litt annen stimuli enn bare husets fire vegger og en veldig sliten ektemann. Og fordi at pappa da trengte avlastning sånn at han kunne få hvile litt og kunne være der for henne så lenge som mulig. Men hun ville ikke det. Hun trodde jo selv at hun klarte seg veldig fint hjemme. Og hun ville i hvert fall ikke på Rud sammen med dem som var mye eldre enn seg, for at hun var jo såpass ung. Og i tillegg så var hun faktisk livredd for å se noen som var sykere enn seg selv. Hun var såpass bevisst på sykdommen at hun tenkte mye på det, så hun spurte da gang på gang, er jeg umyndiggjort? Kan dere tvinge meg? Og vi prøvde lenge å få henne til å gå på dagsenter for å prøve det, for vi tenkte at hun hadde kommet til å trives hvis hun først kom dit. Så etter mye overtaling så fikk vi litt å være med et dag da, for å se hvordan det var. Så søstra mi sa at du kan jo ikke si nei til noe du ikke vet hva er. Så når de da møtte opp så ble jo vist rundt, og vi hadde da pratet med de på Edvin Ruud på forhånd og fortalt en del om mamma, blant annet at hun likte å drive i hagen. Så de tok mamma med seg ut i sansehagen, det er jo så fine sansehager på disse sykehjemma. Og der syntes mamma at det var veldig koselig. Og hun som var på jobb, hun sa da at her kan jo du og jeg luke litt og stelle litt, Randi. Og da ble mamma skikkelig irritert. Og så sa hun, har du ikke råd til gartner engang? Nå skal jeg jobbe her uten lønn. Så hun syntes Edvin Ruud var et flott sted, og de ansatte var hyggelige. Det var sikkert et sted å være når hun ble gammel og syk, men nå trengte hun det ikke. Så det ble aldri noe dagsenter på henne. Så fire år etter at hun hadde fått diagnosen, så var hun blitt mye dårligere, og hun begynte å isolere seg helt. Det var ikke det at hun bare sa nei til butikk, men hun ville virkelig ikke treffe noen ting, noen mennesker. Hun ville helst bare sove. Det går bra. Stort sett så var klokka 5 på ettermiddagen før pappa fikk gå opp av senga. Og mamma sa selv at det er ikke noe å stå opp for. Det er best å bare ligge her og gjøre ingenting, som hun kalte det. Hun sleit med hodepinn, hun sleit med kvalme, hun ville ikke spise. Når det står opp klokka 5, så er det ikke mange måltider du får i det. Så hun gikk ned 30 kilo på et halvt år. Og pappa var da veldig redd for at hun rett og slett skulle sulte seg til døde. Hun var hos lege flere ganger, og de undersøkte alt annet for å utelukke andre typer sykdommer. Og de fant ikke noe galt. Så da var det vel Alzheimer som gjorde at det ble sånn. Men hjelp trengte hun jo selvfølgelig ikke. For hun syntes jo det gikk så fint. Men etter hvert da, så fikk de hjelp fra hjemmesykepleien. De skulle komme om morgenen for å få opp, for å få jo mat. Første gangen de kom, så var hun sinna og sa at hun ville ikke ha dem der. Hun ba dem bare pelle seg vekk. Og dagen etter så kom de jo igjen. Og da så hun på dem og sa, nei, men kommer dere igjen da? Og da sto hun bare opp og spiste mat. Bli jo fornøyd. Og det var litt sånn vanskelig å begynne med, fordi at hjemmesykepleien så var det forskjellige mennesker som kom hver eneste dag. Men hun skjønte det etter hvert, at det kommer noen om morgenen, men jeg vet ikke helt hvem det er. Så da sto hun opp og spiste. Og hvis pappa da klarte å finne på noe for å holde i gang, så kunne hun være oppe en stund. Men hvis han var sliten eller ikke fant på noe som var interessant nok, da gikk hun og la seg med en gang bilen fra hjemmesykepleien kjørte. Så det var ikke så lett å holde henne i farta, som hun ville kalt det selv. Og det jeg husker best fra den tiden faktisk, det den dagen pappa ringte meg og var litt sånn småsint. Fordi at hun dama som kom fra hjemmesykepleien den morgenen, hun hadde bedt pappa komme ut på trappa. Hun ville snakke med henne om noe. Og så så på henne, og så sa hun, jeg lurer på om kona di har en demenssykdom. Og da ble jo pappa skikkelig sint, for hun skulle jo vite det som kom hjem dit. Mamma hadde jo hatt diagnosen lenge. Så jeg tenker at de som jobber med det her, de bør virkelig lese seg opp på de menneskene de reiser hjem til. Det er veldig viktig altså. Og etter noen måneder så gikk det faktisk ikke lenge. Pappa var helt utslitt, og mamma skilte ikke dag og natt. Hun kunne gjerne gå ut på trappa midt på natta for å stå og vente på meg eller søstra mi, for hun tenkte at vi skulle ut og handle. Hun trengte hjelp og veiledning det meste av døgnet, og mamma som da var 65 år fikk plass på skjerma enhet på Edvin Rudd, så de kunne vurdere henne. Etter et par runder hvor hun da nekta å reise dit, for vi måtte jo fortelle hva hun skulle, og hun ville jo ikke dit, hun ville ikke bo der. Men etter en stund så tok vi henne med oss ut på tur. Hun trodde vi skulle på handletur. Og underveis så stoppet vi på Edvin Rudd etter avtale med ledelsen der. Og vi sa til mamma at vi skulle inn og hente noe for Demensforeningen. For hun var jo stolt av at vi jobbet i Demensforeningen. Og så sa vi at hun skulle bli min og bære. Så vi rurte hun rett og slett inn på avdelingen. Og der fikk vi kaffe sammen med avdelingslederen, mens vi ventet på det vi liksom skulle hente, at det ble klart. Og etter en stund så sa vi da at vi skulle gå for å finne de tingene, og så dro vi. Og der satt hun. Og det kanskje det verste jeg har møtt noen gang har gjort. Og da hadde hun faktisk vandret med jakka på og veska på armen i 1,5 timer opp på nedgangen, før de hadde fortalt henne at vi ikke kom tilbake igjen, at hun skulle bli der. Og da hadde hun blitt sint. Så dagen etter så dro jeg og Mette opp med hjertet i halsen, og tenkte, hva skjer nå? Hvordan vil mamma møte oss? Og når vi kom inn på rommet hennes da, så drev hun og fortalte om ting og pratet om ting, som om hun hadde bodd der i mange, mange år. Det var hjemme nå. Det hadde gått et døgn. Og nå følte en tid som var veldig bra, for at hun trivdes på avdelingen. Hun sto opp hver morgen. Hun spiste godt, hun fikk venner, hun fikk en bestevenninne, vi kalte dem for tuppende lillemor. De gikk opp og ned i gangene, og hver kveld så måtte de si natta til hverandre. Og de husket jo ikke at de hadde sagt natta, så de kunne gå fra det ene rommet til det andre både 10 og 15 ganger, før de måtte stoppe dem og si at nå må dere sove. Og hun var fornøyd med de fleste som var på jobb der, men det var jo enkelte dager som ikke var greie, fordi at det ikke var alle mennesker hun gikk like godt overens med. Og når man har fått en demenssykdom, så er man ganske ærlig på om man liker folk eller ikke. Så det er godt med proffe de som jobber der. Dagene var greie da, selv om de ble litt lange innimellom. Hun var jo ung og var sprek, så det var litt sånn vanskelig å sitte der sammen med de som var veldig mye eldre nå. Hun kunne bli både sint og lei seg, for hun ville jo hjem igjen. Men vi visste jo at hun hadde det bra, og var i trygge omgivelser, og det var veldig godt. Og hun var jo såpass ung i forhold til de andre, at hun var faktisk yngre enn noen av de som jobbet der. Og hun spratt jo opp hvis noen ville ha noe å drikke, og hun hjalp dem med sånne enkle, praktiske ting, var veldig glad i å pynte bord, for eksempel brette servietter, sånne ting. Det husket hun fortsatt hvordan hun skulle lage ting. Hun tok på seg oppgaven som frisørdame, så hun rullet håret til alle damene på avdelingen. Og, hadde sikkert litt av hvert å si om det meste oppå der virket det sånn. Og da ble jo på en måte mamman vår igjen. Fordi at hun var jo stort sett blid og fornøyd, og veldig glad når vi kom på besøk. Hun var gjerne med ut og gå tur. Vi kunne dra på kafé, spiste alltid marsipankake, det hørte med. Og noe av grunnen til det, det tror jeg nok var at hun mestret de oppgavene hun fikk, fordi at det var ingen vanskelige oppgaver. Hun ble ikke hele tiden minnet på ting hun ikke klarte, sånn som hun ble hjemme. Og selv om pappa hjemme gjorde husarbeid og lagde mat og sånn, så var nok den følelsen inni henne, dette er noe jeg skulle ha gjort. Den der husmor-greia satt jo inni henne. Men på Edvin Rud altså, satt hun pris på å få servert maten, og få nyvasket tøy og få vasket rom. Og synes til om det var greit å få hjelp til dusjing. Og trengte, seg liksom, trengte ikke å bekymre seg over de hverdagslige tingene som hadde vært så vanskelig. Og når hun ble med hjem til pappa på besøk, så husket hun ikke at hun hadde bodd i det huset. Det var helt borte for henne. Hun spurte alltid hvem som eide de fine pyntetingene. Hun hadde veldig mye pynteting, og husket ingenting av det. Hun klarte ikke å skjønne at det var hun som hadde kjøpt det, og hun gikk inn på badet en gang, og så ropte hun på pappa med litt sånn sint stemme, og pappa gikk inn, og så sier hun, bor det en dame her? Og så sier pappa, nei. Hvorfor er det så mye parfymer her da? Og da hadde vi vært veldig sånn forsiktige med å fjerne tingene hennes, for vi var redde at hun skulle bli lei seg, og så ble det nesten verre, fordi at hun trodde det var en annen dame. Så da var det bare å begynne å rydde litt. Og når hun ble for syk til å være med ut fra avdelingen, så ble det vanskelig. For hun tålte ikke så godt nye steder, hun tålte ikke mye mennesker. Og det var best for å bare være på avdelingen. Der var det rolig og trygt. Hun var fortsatt veldig bevisst sykdommen sin, sånn at en dag så fortalte hun at hun hadde sittet på senga og sett på henne som var på jobb og sagt, det er vel på grunn av denne Alzheimer at jeg må bo her vel. Og da var hun faktisk ganske dårlig. Og innimellom så ville hun ikke være der. Hun ville hjem. Hun sto alene ute i den sansehagen en gang faktisk. Og da var det en pleierske, heldigvis, som sto i vinduet og så følte med på henne. Og i den sandsagen så er det jo gjerde rundt, man kan jo være der alene. Men da sto hun og stirret inn i en hekk. Plutselig så gikk hun inn i den hekken. Og i gjerdet der så var det en sånn gammel, tung jernport. Og den klarte hun å løfte av hengslene og begynte å gå ned over skogveien. Og de pleierne løp ut og ropte på henne, og hun var kjempesint og ville bare ikke stoppe, så hun bare gikk og gikk. Hun gikk nedover et jorde, og så rundet hun et skogholt. Og da pleierne rundet det skogholdet, så de ikke mamma lenger. Men de så hvor nær dette var jernbanelinja. Så de ble jo veldig redd, så de ringte da politiet. De kom i løpet av noen få minutter, og de ringte også, og før vi rakk dit, så var hun finne igjen. Så det gikk veldig fort, det gikk heldigvis veldig fint. Men det var en ganske lang halvtime. Og da var hun veldig, veldig sint, ble tatt inn på rommet sitt, politiet var med henne inn, de prøvde å roe henne, og etter hvert så ble hun rolig, og så oppdaget hun plutselig at det var da to kjekke politimenn i uniform. Så da gikk hun litt sånn arm i armen dem ut i gangen da. Da var det glemt. Men hun var urolig resten av dagen, for det der sinnet hennes satte jo etterpå faktisk. Så selv om de ikke husker det, så sitter ting i. Hun spørte faktisk pappa en dag også om hun kunne få hilse på foreldre hans, for det var jo ikke sånn at hun var 16 år lenger. Hun ville gjerne treffe dem. Da hadde hun glemt at de hadde vært gift i 50 år. Så selv om hun kjente oss igjen og ble glad når vi kom, så var det ikke alltid hun klarte å koble familierelasjonene. Pappa ble veldig lei seg at hun hadde glemt de 50 årene, men som jeg sa til pappa, hun har jo valgt deg som kjæreste en gang til. Det er et stort kompliment, faktisk, og det hjalp. Og vi måtte jo bare ta en dag av gangen. Ofte så gikk vi rundt og hadde dårlig samvittighet. Hva mer kan vi gjøre for mamma? Er det noe vi kan gjøre annerledes? Burde vi reagert annerledes? Og vi burde besøke mamma oftere, og vi burde kanskje ha besøkt pappa oftere. Han satt jo mye alene. Men som han Presten på pårørendeskolen sa, hvis du har dårlig samvittighet, så har du gjort noe gærent. Og vi hadde jo ikke gjort noe gærent, vi gjorde faktisk bare så godt vi kunne. Og da skal vi ikke ha dårlig samvittighet. Og den prøver jeg å leve opp til i mange situasjoner. Men det liksom ikke alle dager det like lett da. Det ikke hver dag du klarer å tenke sånn. Og vi hadde mange møter med avdelingen. Vi tok opp ting som vi lurte på, og ting som vi var fornøyd med. Vi tok opp ting vi ikke var fornøyd med. Vi var veldig bevisste på å be om et møte for å si ting, i stedet for å bare ta det i gangen med en eller annen som var på jobb. Og vi fikk veldig god feedback på det. Noe endret dem på, som vi spurte pent om andre ting, kunne de ikke endre på. Men det der med å ha en dialog med de på sykehjemmet, å snakke ordentlig med dem i stedet for å være irritert for at ting har skjedd, det tror jeg veldig viktig. Og det jo ikke den ene pleiersken som står på jobb den dagen man kommer som kan noe for det. Du må ta det et hakk høyere opp hvis det ting man virkelig trenger å få gjort noe med. Og den siste tida som mamma var på RUD, den var veldig vanskelig. Hun var veldig rastløs. Hun ble det de kaller en vandrer. Hun ble veldig ustødig, og de skjønte ikke hva det var, så de ga en rullator, så hun kunne få lov å gå fordi hun ville gå. Men det viste seg jo at grunnen til at hun var så ustødig, og sa at hun hadde vondt, men kunne ikke forklare hvor, det var at hun hadde dette uten at hun hadde sett det. Så hun hadde da pådratt seg et brudd i bekkenet. Og det husket jo ikke hun. Så hun lå jo ikke rolig i senga. For at det skulle gro. Så da var det ute og vandre igjen, og hun datt på nytt, et brudd til i bekkenet, og hun fikk et veldig stygt brudd i armen. De var på sykehuset med et par ganger, og de sa at den armen må opereres. Og han som var med fra Edvin Rudd sa, kan dere ikke bare gipse? Det ikke noe heldig for Andi at hun skal inn i en operasjon nå, men de kunne ikke gipse det. Og når man har tatt en operasjon, så får man jo ingen gips, man får bare en bandasje. Og når hun da ikke husket det, og reiste seg opp etter de armene for å komme seg ut av senga, så ble det ganske stygt. Så hun fikk så mye smerter at hun stort sett lå skreik faktisk i senga i noen uker. Og da ga hun opp. Da nekta hun å spise. Og etter noen uker uten mat, så ville jo ikke kroppen mer. Vi ble ringt etter en mandag morgen, kjørte opp, jeg og pappa og Mette, så stilte vi oss opp rundt senga hennes. Hun lå med øya igjen, vi strøk opp på kinn og sa, nå Nina her, nå Mette her, nå Åge her. Og vi trodde at hun ikke hørte oss, men det gjorde hun nok, for plutselig da så kom det tårer, og en halv time etterpå så sovna hun helt stille inn. Så mamma døde da med Alzheimer, ikke av Alzheimer. Og at mamma fikk sykdommen Alzheimer i såpass ung alder, det var jo en stor sorg i seg selv. Og det ble en sorg i mange etapper. For du mister den bit for bit. Det fryktelig trist. Hver gang en ting ikke fungerer lenger, eller at man ikke klarer noe lenger, så har man på en måte mistet noe. At sorgen skulle vare i så mange år, det visste vi ikke da, for vi var jo forberedt på at hun kom til å dø en dag, og det var en lettelse den dagen hun fikk slippe. Hun var veldig syk, men samtidig så visste hun hvem mennesker var, hun hadde et forhold til oss, så hun slapp den biten med at ting skulle bli veldig, veldig vanskelig. Men det ganske overraskende da, når sorgen etterpå også så stor. Det var vi ikke helt forberedt på. Men livet går jo videre, og merkedager, sånn bursdager, morsdag, jul, det ekstra vanskelig. Men det som fint da, at etter hvert så overskygger de gode minnene den vanskelige tida. Så når jeg tenker på mamma, så tenker jeg sjelden på sykehjem, og spesielt den siste tida liksom. Men jeg tenker på livet jeg har hatt med henne før det, for det har vært veldig, veldig bra. Men jeg savner jo den tida da hun var frisk, da vi snakket sammen på telefon hver dag. Hun var jo den som var der når vi trengte henne. Det var rart å gå fra å være datter til å bli en sånn omsorgsperson. For man ble jo det. En av de tingene jeg sa først var at vi var redde for det med arvelighet. For det var jo noe det første jeg tenkte, dette noe jeg får også. Og vi har jo hørt veldig mange foredrag om demens av forskjellige leger. Og de sier at det ikke er arvelig. Og det er en genetisk type som er arvelig, men den Alzheimer for eksempel er ikke arvelig. Men på dårlige dager da, hvis jeg er skikkelig sliten eller lei, så tenker jeg jo litt på det likevel. For det er jo litt sånn rart å tenke på at i noen familier er det mange som får demens. Og det er jo en av de grunnene til at jeg fortsatt jobber som frivillig i demensforeningen, både lokalt og fylket, og jeg har vært i landstyret, og jeg er like person. Det er jo for å få lov til å være med og arrangere pårørendeskoler, arrangere store foredrag, holde foredrag selv for å fortelle hvordan det er å være pårørende, og hjelpe folk til å lære, få dem til å forstå. Det er så utrolig viktig både for de som er syke og for alle de som er rundt. Så er vi med og samler inn penger til forskning, fordi at jeg tenker at forskning er det som må til for at vi skal forstå hvorfor demens oppstår. Og den dagen de forstår hvorfor, så kanskje de klarer å lage en medisin eller en vaksine. Og vi samler inn penger under motto «En vakker dag har vi glemt demens». Og det er jo ikke for at vi skal glemme de som er syke eller de som har vært syke, men at vi håper at vi da skal slippe å gå rundt og være redd for å få sykdommen selv.
Jeg bare tenker litt tilbake på den tida hvor dere merker en forandring, men man får ikke annet svar fra legen enn at nei, det her er ikke noe. Blir man irritert på den som egentlig er syk, fordi man blir sånn, åh, husker du ingenting? Altså man blir jo desperat på en måte. Er det frustrasjon som ligger der da?
Det er mye frustrasjon. Til å begynne med så ble man jo litt sånn irritert og oppgitt for at vi ikke skjønte det. Men etter hvert når man skjønte at det måtte ligge noe bak, så var vi ikke så veldig irritert. Men jeg har snakket med veldig mange pårørende som sier at de synes det er kjempevanskelig å ikke bli irritert. Så det var derfor vi oppsøkte hjelp såpass fort når vi fikk diagnosen for å lære det der med kommunikasjon for eksempel. Så når de går inn i et spor da, og sier det samme 10 ganger, 15 ganger, 20 ganger, at du da for eksempel prøver å snakke om andre ting, eller går en tur på do. Fordi at når du kommer tilbake, da, så kan du begynne å snakke om noe nytt. Og det er også veldig mange som spør etter mamma, for eksempel. Og kanskje mamma da har vært borte i mange, mange år. For de er jo gjerne eldre, de menneskene der gjelder. Så hvis du da klarer for eksempel å snakke litt rundt ting da, ja mamma da bodde der, jobbet med det, så hender det at den klarer å resonere seg sammen med deg frem til at ja, mamma er jo død, hun ja. I stedet for å svare, men mamma er jo død, for da får de et sjokk, for de vet jo ikke at mamma er død. Så det der med å gå på alle disse kurser og foredragene og lære sånne ting, det er utrolig viktig. Så, men det er vanskelig.
Og så tenker jeg på da den tida, den første tida når faren din får beskjed at hun er dårlig, den drar hjem, ingen å møte, så snakker dere og er. Men blir man, eller ble pappa da ekstra på vakt? Ja, du sa jo han lå, men hva gjør det med han over tid da?
Han ble jo veldig sliten av det. Til å begynne med så var han ikke så sliten. Dette begynner jo så smått, sånn at til å begynne med så sov hun jo hele natta, og han kunne reise bort om han ønsket det. Hun klarte seg fint hjemme. Det hendte at hun ikke fikk TV-en til å virke. Da kunne hun bli litt irritert hvis hun var alene hjemme. Men det var litt sånn enkle ting. Men etter hvert når hun ble sykere og ikke forstod selv hvor syk hun var, det var jo da det ble vanskelig. Og den dagen du ikke får sove om natta lenger, da butter det fort. Fordi at han måtte jo hele tiden ligge med sånn en øye opp, som han kalte det, for å være sikker på at hun ikke forsvant ut, for eksempel. Da. Så han... Han ble veldig sliten, og det tror jeg mange blir, så det er viktig å ha noen som kan hjelpe til. Sånn som det at vi bare hentet henne for å gå en tur, eller dra på butikken, eller sånn at jeg tror det er viktig for de som er pårørende, og de som er syke, at de som er rundt stiller opp. Det er veldig vanlig å miste venner under det her, fordi at de vet ikke hvordan de skal oppføre seg. Jeg har nære folk som sa til meg at de ville ikke være med å besøke på sykehjemmet fordi at de visste ikke hva de skulle si. så tenker jeg, hun jo fortsatt mamma. Hun jo fortsatt Randi. Det jo bare snakk om været, da. Sånn at hvis de rundt klarer å hjelpe til noe, så det veldig stor hjelp.
Du sier at hele familien åpen, og det jo også lettere for deg å kunne dele det, både i foredrag og være engasjert. For du legger jo ikke ut det, altså du bretter jo ikke ut mammaen din, det jo bare sykdommen og hvordan det former dere. Den åpenheten, tror du det kan gjøre det lettere for altså, alle de rundt, de som ikke klarer å besøke en gammel venninne som har fått Alzheimer eller sånn, fordi man tenker, jeg vet ikke hvordan jeg skal forholde meg til dette.
Jeg tror jo det, og det derfor jeg gjør det. Og det utrolig mange som har kommet bort til oss og sagt at det nyttig. Og det der med å, det med å vise ansiktet hennes og vise bilder av henne, hun ser ut som en helt normal dame. Hun liksom ikke en sykdom. Så hun fortsatt mamma, men hun har blitt rammet av en sykdom.
Mm.
Så jeg tror at det hjelper veldig, og det der å høre at det flere som i samme situasjon, og forstå at de forstår at det ikke bare hjemme hos meg at situasjonen sånn. Sånn det hos de fleste som har en demenssyke hjemme.
Mm.
Så jeg tror faktisk at det til stor hjelp for mange.
Mm. Men det du sier også om å ta de samtalen, det tenkte jeg bare, og det var veldig smart, det med å, det så lett å ta opp vanskelig, eller noe man opplever som vanskelig hvis man og besøker noen på en institusjon eller et eldrehjem, at tar man den som på jobb og tar opp ting. Men det må jo ofte litt høyere opp eller til hele avdelingen. Men kan man da også føle på at man blir den som alltid maser og krever mye? Eller hadde du så mye selvtillit på det siden du har tatt de kursene og sånn?
Jeg hadde nok mye selvtillit på det.
Ja.
Og vi ikke en sint familie. Så selv om ting kunne ha skjedd som vi ikke var så glad for, så var vi ikke sinte. Jeg hører mange pårørende som blir veldig sinte.
Mm.
Og det jo fordi at de vil beskytte de er så glad i. Men det ikke så. Da setter ofte dem opp en vegg, de som på jobb, litt sånn, dette vil jeg helst ikke høre på. Så jeg tenker det der med å klare å sette seg ned og prate rolig om ting, og prate gjennom ting. Fordi at det hendte jo at de kunne forklare, ja, men det var jo sånn og sånn og sånn, sånn at vi kunne forstå hvorfor ting hadde skjedd, da.
Mm.
Og vi fikk aldri inntrykk av at de var lei at vi maset, og de har sagt mange, siden jeg fortsatt i demensforeningen, så samarbeider jeg jo fortsatt med mange som jobber i kommunen, og det mange som har sagt at det var nyttig at vi faktisk gjorde det, og at de følte ikke at vi maste, men at vi ønsket jo det beste for mamma, og for de andre for avdelingen. Det var jo ting vi tok opp som gjaldt hele avdelingen, og ikke bare sånn meg og mitt og mamma, liksom.
Mm.
Så jeg tror ikke de, følte at vi maste. Og de der og har lønn og på jobb for at vi skal kunne snakke med dem. Men jeg mener det der med respekt og ikke stå og kjefte på folk, det funker så dårlig.
Ja, det gjør det. Men jeg tror også det å søke støtte og informasjon, da, for da vet man at det man kommer har litt tyngde.
Mm.
Det også hjelper jo ofte.
Ja, ja, ja.
Mm.
For vi visste jo mye hva vi snakket om, fordi at vi hadde gått av pårørende skoler og drev og arrangerte det, og har vært på så mange møter med for eksempel Kirsti Solheim, som snakker om, mye om kommunikasjon. Veldig dyktig dame. Og i tillegg så har vi hatt mange leger som har snakket for oss, blant annet Peter Bekkhus Vetteberg, som bor på Tomter. Han overlege på hukommelsesklinikken på Ullevål, og han snakker på et sånt nivå så vi forstår hva han sier. Det ikke noe legespråk der. Så han veldig god til å fortelle om de forskjellige demenssykdommene og hva som er kjennetegner de forskjellige sykdommene. Så vi har liksom hatt med oss en del kunnskap, føler jeg, som gjorde at det var enklere å kunne snakke med de som var på jobb.
Du sa det med å ta med mamma hjem etter hun flytta.
Mm.
Kunne hun sette pris på det også? Eller ble det bare den litt sånn mistenkelige følelsen av at hun lurte på hvem som bodde der og så videre?
Det var litt vanskelig å ha om hjem, fordi at det var litt sånn at hun ikke ville tilbake, for eksempel. Så det var faktisk ikke kjempe mange ganger hun var med hjem, fordi at det fungerte dårlig. Og når hun da i tillegg ble sånn, hun ble jo rett og slett sjalu,
ja.
Og det jo ikke noe god følelse. Og som jeg sa, det der med at følelsen sitter I dem etterpå, selv om hun glemte episoden, så sitter jo den følelsen der. Så da var det mye bedre å ta med på kafé og spise marsipankake da. Så hadde hun den god følelsen resten av dagen at hun hadde opplevd noe hyggelig, selv om hun kanskje ikke husket hva det var. Men vi passet alltid på å fortelle på avdelingen hva vi hadde gjort, sånn at de kunne fortsette å snakke om det. Og vi hadde også en bok hvor vi skrev inn hvem som var på besøk, hva vi gjorde, om vi spiste forskjellige ting, om vi var ute. Og mamma kunne jo finne på å si til pappa når han kom at du har ikke vært der på mange uker, du. Så sto det jo faktisk I boka da at han hadde vært der dagen før. Sånn at man kunne liksom sette seg og lese litt I den og se ting.
Kunne mamma og pappa spise middag sammen der hun bodde?
Det kunne de nok ha gjort, men stort sett så var det sånn at vi passet på at når pappa skulle gå, så følte hun til måltidet, for da var det enklere å gå. Fordi at hun I perioder ikke ville at han skulle gå. Og det var også sånn at innimellom så var det vanskelig for han å besøke henne alene. Fordi at hun gjerne da ville være med, så hvis jeg eller Mette var med, så var det enklere. Så vi pleide å prøve å tilpasse det til et måltid faktisk, for da det som sagt mye lettere å gå.
Og så den episoden du forteller da dere fikk hun flytta inn der, var det med veiledning fra de som jobber der? Eller var det noe du på en måte fant ut gjennom det du har selv oppsøkt på en måte?
Det var med veiledning fra dem, fordi at hun hadde jo plass der kanskje et par uker før vi fikk henne inn, og vi hadde avtale flere dager på å få henne dit, og hun nekta jo å reise. Og vi så jo at pappa ble dårligere og dårligere selv, og han kunne ikke prøve å levere, for han hadde ikke klart, han hadde bare tatt henne hjem igjen, fordi at han syntes jo det var forferdelig leit at han ikke klarte å ha henne hjemme. Og det sier jeg til veldig mange pårørende, at den dagen du begynner å tenke at nå kanskje mannen min, eller kona mi, eller mammaen min, eller pappaen min burde vært på sykehjem, da burde man antageligvis vært der for en god stund siden. Fordi at de fleste står på og gjør så godt de kan så lenge som mulig, for de vil jo så gjerne. Mm. Så dette var I avtale med dem at vi må bare få gjort det på en eller annen måte, og akkurat det der med å bruke demensforeningen og sånn, det var jo noe som bare datt ned I oss, og som faktisk fungerte. Men det med at vi måtte bare få inn på et vis, det var I avtale med dem.
Mm. Men høytider da? Feirer man det sammen da?
Ja, man gjorde jo det. Vi hadde bursdag med henne der oppe, og vi ga henne julegaver der oppe. Men den siste jula hun levde, da fikk vi jo beskjed I forkant at denne jula kan dere ikke ta med hjem. Sånn at da var vi der I stedet, for den første jula hadde vi jo med hjem. Men hun blir veldig sliten ut. Og vi feiret gullbryllupet deres der oppe 50 år, og det skjønte hun ingenting av, for de var jo ikke gift. Hun kjente ikke igjen seg selv på brudebildet en gang. Så det var veldig rart. Så det måtte vi liksom bare vri over til at det var et selskap. Så. Men de legger til rette for at du skal kunne gjøre sånne ting, så sant de ikke så syke at det for krevende for dem. Da. Mm. Mm.
Men du sa jo klart å få seg en veninne der.
Mm.
Klarte hun da å huske at hun hadde fått en veninne, og at det var det hele oppholdet på en måte?
Ja, det gjorde det faktisk. Ja. De bodde vegg I vegg, og de var veldig like sånn med humor og sånn, så de fant hverandre. Og de som var på jobb hjalp jo til der, sånn at de satt på et eget bord og spiste, for eksempel. Sånn at de to var mye sammen. Så de gikk og gikk.
Hvordan tror du dem som jobber der, eller hva så du som funket da I forhold til, jeg vil jo tro man må ha en raus personlighet og en litt sånn, selvfølgelig omsorgspersonlighet, men det å møte dem på riktig humor og sånne ting, jeg tror ikke det bare å bli kastet inn en jobb på demensavdelingen.
Nei, du skal ha litt kunnskap for å jobbe der faktisk, og det veldig viktig, sånn som det der med kommunikasjon, å forstå hvordan man snakker med dem, og at man snakker til dem og ikke om dem, og at du alltid må komme på fremsiden sånn at du ser ansiktet dem, så hvis du begynner å snakke bak dem, så forstår de jo ikke hvor lyden kommer fra, sånn at de bør ha ganske mye utdannelse. Og det var stor forskjell på hvem som var på jobb, og det var stor forskjell på hvordan de som var på jobb oppførte seg. For noen var veldig opptatt av de som bodde der og ville dem vel hele tiden, mens andre var veldig opptatt av at nei, nå har jeg matpause. Og det ikke alltid så enkelt å få til inne på en sånn avdeling hvor det skjer ting hele tiden. Og så jeg tenker at det vel sånn på alle arbeidsplasser at det kanskje en eller to som ikke burde hatt akkurat den jobben som allikevel der for å tjene pengene sine. Så, men i det store og det hele så fungerte det jo bra. Og de veldig drillet på å snakke sammen når det skjer ting, for det klart de opplever mye. Og jeg vet at de faktisk har sagt at mamma som var såpass ung i forhold til andre var en sånn som de noen ganger kunne ta med seg litt hjem. Fordi at de følte på det med alder og sånn. Men det veldig viktig at de ikke gjør det. Det det som forskjellen på dem og oss. Vi tar med mamma hjem for at det vår mamma, mens de som på jobb må klare å se på det som en jobb. Så du skal ha litt ballast der for å klare å håndtere en sånn jobb, for det krevende. Veldig krevende.
Men du sa også at på dårlige dager så kan man begynne å tenke på det arvelig? Du disponent for dette? Hvordan det da å være så engasjert nå, selv etter mamma har gått bort? Trigger det det, eller gir det deg noe?
Det gir meg noe. Når mamma levde, når jeg var ute og holdt foredrag, eller arrangerte sånne store møter og sånn, så var jeg alltid kjempeslitt når jeg kom hjem. Og da var det nesten jeg bare kunne legge meg. Etter at mamma gikk bort, så var det sånn til å begynne med, men nå det litt lettere i gåsehjel. Det jo ikke lett fortsatt, for det jo veldig svårt, og jeg snakker jo om ting som har skjedd med i livet vårt, liksom. Men jeg blir kjempesliten, men jeg vil allikevel gjøre det, fordi at jeg ser på det som så veldig viktig, og fordi at vi får så mange tilbakemeldinger på at det hjelper så mange andre. Så selv om jeg da sliten den kvelden, da, så det greit. Man kommer opp en dagen etter.
Og det jeg hører da, det jo hvor viktig den der frivilligheten og det å lage foreninger som kan finne støtte, finne det som riktig da. Og det finnes jo i mange, jeg også veldig aktiv i foreningen om miste et barn, altså det handler om å både finne kunnskap, men også like personer. Og jeg tror jo det viktig å ha det litt sånn hånd i hånd. Og der ser man hvor viktig det da for å ha støtte gjennom både den perioden mamma var syk og også etterpå. For selv om vi lever i et av verdens beste land, så må det være litt frivillighet, ellers så tror jeg ikke det nok hjelp å få.
Nei. Norge stopper uten frivillighet.
Ja.
Det føles sånn.
Ja, det føles sånn, fordi det noen som spør meg da, det og det har skjedd, hvor kan jeg søke hjelp? Og som oftest, det jeg kan komme med liksom, ja, selvfølgelig gå til fastlegen din og begynne å nøste opp hva du kan få hjelp, men det å finne de foreningene som kanskje har litt den samme erfaringen, for der det like personer som engasjerte da.
Ja. Og like personer jo også kursa. Og det kjente jeg var veldig viktig å ha fått de kursa og ha det i bakhånd, fordi at det jo noe med at vi også får jo mange såre historier, at vi også skal kunne klare å legge dem fra oss etterpå. For det jo ganske mange vanskelige samtaler vi tar. Men de så viktige, og du merker jo på de som snakker med oss at det hjelper for dem, at det nyttig. Så da, ja,
som sagt. Har man gått i kurser, så har man også lært seg å sette noen grenser for seg selv, det som gjør at jeg strekker ikke over der det liksom gjør at det begynner å tære på i stedet for å gi noe. Så man må sette noen grenser også for seg selv da.
Det må man. Og jeg også veldig opptatt av at jeg en like person, at jeg kan ikke gi noen sånn faglig råd og legeråd, og jeg henviser da ofte videre til demenslinja som Nasjonalforeningen har, hvor det sitter helsepersonell som kan svare på mye mer. Så jeg liksom på en måte den der støttende. Og noen ganger så det bare å snakke litt. Det ikke det at de trenger et veldig konkret råd heller, det litt bare å få snakke om ting. Så, men det viktig å tenke på at vi bare pårørende.
Jeg vet at du hadde med deg et dikt. Det noe du kan avslutte med, tenker du?
Jeg kan det.
Ja.
Det et dikt som skrevet av Kirsti Solheim. Hun har skrevet mye bøker om demens. Hun har firma, holder mye pårørendeskoler og holder mye foredrag og sitter i fylkestyret sammen med oss nå faktisk. Vi veldig glad for å få henne inn til å hjelpe oss. Og hun har skrevet et dikt som heter «Tre bladene og den demente». «Jeg lik et tre. Lik tre ble jeg også til ved et frø. Lik tre fikk jeg mange sår, men vokste videre. Mer motstandsdyktig, mer hårhudet, men også myk. Lik tre fikk jeg også rynker etter hvert. Lik tre om høsten mist jeg nå blader. Blader som forteller hvem jeg hva jeg erfaringer jeg har gjort, viten, hvem jeg glad i. Lik tre om høsten føler jeg meg også tom, ribbet, fattig, uten blader. Livet mitt faller av, uten blader, intet liv, sier vi vel. Men du som ser meg, kjenner meg, vit at som tre hjemme på livskilden i sitt indre, har også jeg en livskraft, et hjerte som føler. Jeg blir fortsatt glad, redd, sint og trist. Jeg føler og lever, men kun i øyeblikket. Der ligger forskjellen på meg og deg. Vær så snill, øyeblikk det eneste jeg har. Del det med meg.
Det var veldig fint.
Det kjempefint.
Og jeg kjenner jo at jeg... Det ikke så mye å si mer på det.
Nei.
Men jeg føler også at jeg har liksom lært mye i dag, samtidig som jeg forstår at det handler om å være et medmenneske, og at det her kan ramme alle, da.
Mm.
Så, og det å møte eldre mennesker med respekt, om dem, om det aldersdemens, eller om det en sykdom, så handler det om å bli møtt som for den man da.
Mm. Det veldig viktig å huske på at det det menneske som inne i der, det ikke den sykdommen. De fortsatt seg selv, selv om det ser litt annerledes ut utvendig. Men vi vet jo ikke hvordan det inni dem. Jeg tror de forstår mye mer enn det det gis uttrykk for. Så det å respekt, ja, det kjempeviktig.
Så da vil jeg bare takke deg for at du har valgt å dele, og så vet jeg at du har vært på Hjertefred, du har holdt foredrag der.
Ja.
Da vet du om... Har du noen fyrstikkesker du kan også et bilde og så
boka din
så vil jeg bare si tusen takk
takk for at jeg fikk komme